4. Բառը լիցքաթափում, թուլացնում է ու ոչնչացնում. Վերդիի նամակից, որ մեջբերում է Բրագանիոլոն. Այսօր, այն իրադարձություններից 40 տարի հետո, իսկապես հեշտ չէ պարզաբանումներ հայթայթել այն մարդու կյանքի ու գործունեության մասին, որն այնքան տհաճ կերպով կրնկակոխ հետապնդում էր մաեստրո Վերդիին նրա Վենետիկում ծածուկ գտնվելու ժամանակ, և երաժշտական ալքիմիկոս բուլվարային բրոշյուրը նրա ձեռքը խոթում. Եթե լիներ Գրիտտիի նման մի խևը, որն իրեն նպատակ դներ իմի բերել 19-րդ տարի իտալական օպերային համայն արտադրանքի տարեգրությունը, և եթե այդ խևը օժտված լիներ հետազոտողի արտակարգ շնորհքով, ապա հիշյալ տարեգրության մեջ համարյա անատամ երկարոտն մարդը Վինչենցո Սասարոլին հանդես կգար որպես միայն մեկ անգամ բեմադրված ու ձախողված միակ օպերայի հեղինակ, որ այդ երաժիշտը, բացի այդ Սանտա Լուչիա վերնագիրը կրող մի օպերա բուֆա, հետագայում մի Տանտու Մերգո և երգչախմբի ու մեծ նվագախմբի համար գրված ու միայն մեկ անգամ կատարված պատարակ է հորինել, որ դաշնակահար, երգեհոնահար, կոնտրապունկտի ուսուցիչ, լրագրող ու պարսավագրող է եղել, այսպիսի գիտելիքներ չի կարելի պահանջել նույնիսկ մեր ամենագետ խևից. Այնուհանդերձ, մի վաղուց արդեն սպառված գրքում Վինչենցո Սասարոլին ներկայանում է հետագա սերունդներին. Անշուշտ ոչ այնպես, ինչպես խոր ու ազնիվ կամ անազնիվ հավատով ազդարարում է նա, ոչ որպես Վերդիի հետմահու հաղթող, այլ որպես պայծառ լույսի շուրջը պտտվող գիշերային սգավոր մի թիթեռ. Այդ գիրքը, որում հիշատակվում է նշանավոր Մերկադանտեի քրոջորդին ու սիրելի աշակերտը, Արթուր Պուժենի Ջուզեպե Վերդիի կյանքն ու գործը աշխատությունն է. Թե խոտան գրականության որ պահեստում են փտում այսօր երաժշտական ալքիմիկոսի կամ խորհրդածություններ Իտալիայի երաժշտական արվեստի ժամանակակից վիճակի և հատկապես Վերդիի, Աիդայի ու պատարակի գեղարվեստական նշանակության մասին պարսավագրի սակավաթիվ համարները ոչ ոք չգիտե. Միայն Պուժենն է Վինչենցո Սասարոլիի երկու նամակ պահպանել, որոնք այս կյանքի ողբերգության բարձրակետն են ներկայացնում. Այդ նամակներից առաջինը, որ Տիտո Ռիկորդիին է հասցեագրված, ինչ որ գրակխոսի հռոմեական առաքինի ոճով պահանջ է դնում հրատարակչի առջև, որպեսզի սա, բանակցելով Վերդիի հետ, իրեն Սասարոլիին, իրավունք տա Աիդայի անփոփոխ տեքստով նոր երաժշտություն գրելու. Աշխարհահռչակ մաեստրոյի եգիպտական հանդիսավոր օպերան կարդալուց ու լսելուց հետո ինքը վճռել է մենամարտի հրավիրել նրան. Երկու կողմերից պետք է 6 կոմպոզիտորներից կազմված մրցութային կոլեգիան տրվի 7-րդի գլխավորությամբ, որին կնշանակեն մյուս 6-ը. Այն դեպքում, եթե այս դատավորների վճռով մրցանակը իրեն տրվի, Ռիկորդին պարտավորվում է նոր Աիդայի համար 20,000 ֆրանկ հոնորար վճարել, որը դեռ մինչև մրցույթի սկսվելը պետք է հանձնվի վստահված անձին. Իսկ եթե ընդհակառակը, ժյուրին մերժի նրա պարտիտուրը, ավանդատուն կարող է ետ ստանալ իր գումարը. Սակայն քանի որ ինքը Աիդայի վրա աշխատելու պատճառով զերկվում է փող վաստակելու այլ հնարավորություններից, ապա նախապես պահանջում է հոնորարի մի մասը, որը կազատի իրեն հանապազորիա հացի հոգսից. Ինչպես տեսնում եք, ավարտում է նամակը. Սա մարտահրավեր է, որը ես հղում եմ Վերդիին ու ձեզ, նրա հրատարակչին, և այդ հրավերի շուտապույտ պատասխանին սպասում. Միակ վտանգը, որին դուք ենթարկվում եք այս մրցույթում, հիշյալ կանխավճարի կորուստն է, որի համար սակայն, եթե ուզում եք, միշտ էլ կարող եմ երաշխավորագիր ներկայացնել. Մյուս կողմից ես կհետևեմ, որ դուք այս բոլոր առաջարկություններից հետո իրադրությունը չօգտագործեք ինձ ճախճախելու, հարկադրաբար լռեցնելու և հետագայում իմ նկատմամբ հաղթող հանդիսանալու համար. Լրագրային բոլոր հեռագրերը Կահիրեից, Փարիզից, Նեապոլից, այն թղթակիցներից, որոնք որպես անհաղթելի դրվատում են Վերդիին, կհղվեն հոժարակամ, առանց բացառության և մեր կողմից որևէ ներգործության։ Կատակային համառոտ դիտողություններով լուսաբանված իր տեսակի մեջ եզակի այս նամակը, հրատարակիչը բառ առ բառ տպագրեց իր գազետա մյուզիկալեի հումորի բաժնում, բայց միթե դա միջոց է հուսահատված մարտնչողին ետ պահելու համար։ Շուտով պատվիրված ու շտապ փոստով ուղարկված մի երկրորդ նամակ էր դրված զորավոր գործատան տնօրենի գրասեղանի վրա։ Ջենովա, 1876-ի փետրվար։ Մեծ արգո պարոն, ձեր լրագրողի հումորի բաժնում ես տպագրված տեսա իմ հունվարի 3-ի նամակը։ Այդ նամակով ես մրցման էի հրավիրել ձեզ և պարոն Վերդիին։ Այդ մրցահրավերը նպատակ ուներ ապացուցելու ողջ գեղարվեստական աշխարհին, որ նրա Աիդա օպերան անհամեմատ ավելի լավ կարող էր գրվել։ Այդ մարտակոչը ես արձակեցի այն պատճառով, որ տեսնում էի, թե ինչպես կաշառված մամուլը Աիդան ազդարարում է ոչ միայն որպես Վերդիի գլուխգործոց, այլև մի անսահման առաջադիմական քայլ արվեստի ճանապարհին։ Ես, որ այսօր և միշտ ամբողջ սրտով սիրել եմ արվեստը, որ ամբողջ ուժովս պաշտպանել եմ նրան վնասողներից, ինչպես կարող էի հանգիստ տեսնել, որ արվեստագետներին ու գիտակներին առաջարկվում է հիանալ մի ստեղծագործությամբ, որն իմ կարծիքով միայն որոշակի զիջողամտության դեպքում կարող է միջակ համարվել։ Իմ մրցահրավերում դուք բացի վատ կատակից ոչինչ չտեսաք, և իմ միանգամայն լուրջ նամակը ի վնաս ինձ կատակի ձևով հրապարակեցիք, որպեսզի զվարճություն պատճառեք ձեր հասարակությանը։ Պարոն, եթե ես կատակել ցանկանայի, այլ անձանց կդիմեի, և ոչ թե ձեզ, և պարոն Վերդիին։ Եվ բացի դրանից, ինչ խոսք կարող է լինել կատակի մասին, երբ խոսքն արվեստում տիրող կաշառակերության դեմ ճակատ առ ճակատ կռվելու մասին է։ Սակայն ձեր վարվելակերպը պարզ ապացուցում է, որ ինձ միանգամայն հաջողվել է իմ մարտահրավերով լրջորեն դիպչել ձեզ։ Ուզում եք ճշմարտությունն իմանալ։ Դուք վախեցաք։ Վախեցաք, որովհետև այստեղ խոսքը հասարակության կանխավ մշակված դատավճռի մասին չէ։ Վախեցաք, որովհետև իմ առաջարկած պայմանների դեպքում կաշառված մամուլը ոչ մի ճնշում չի կարող գործել ժյուրիի վրա։ Վախեցաք, որովհետև վճիռը կայացնելու են վարպետները, որոնց ոչ երկար շեփորներով կարելի է հիմարացնել, ոչ կրկնակի բեմերով, նեգր երեխաներով, մարտակարգերով, հաղթակիր եզներով, թղթակիցներով, կահիրեով, խեդիվով, ոչ էլ փարավոնի գայիսոնով։ Վախեցաք, որովհետև ընտրված կոմպոզիտորները իրենց իմաստնությամբ, հավանաբար, գեղեցիկի անսասան օրենքներով կդատեն։ Վախեցաք վերջապես, որովհետև քննարկման կենթարկվի մի արվեստագետ, որի ծառայությունները անխոնջ ռեկլամի, մամուլի ու հրատարակչությունների բանսարկությունների շնորհիվ ներկայացվում են աշխարհին որպես անգերազանցելի։ Եվ ողջ այս վախը կրկնապատկվում է նրանով, որ սա առաջին անգամը չէր լինի, որ պարոն Վերդիի երաժշտությունը կհամեմատվեր իմի հետ։ Եվ վայ ձեզ, եթե Աիդայի հեղինակի համար դա նույնքան աննպաստ լիներ, որքան այն ժամանակ։ Քանի որ հիրավինը միակը չէ, որ կարողանում է երկու նոտա իրար կապել, ինչպես ամեն օր ջանում են մեզ համոզել առատ վարձատրվող պարոնները։ Եթե պարոն Վերդին, ինչպես պնդում են, իր Աիդայով իրականացրել է գերմանական ու իտալական դպրոցների միաձուլումը, որ չափազանց վիճելի է, ապա ես պետք է ավելացնեմ, որ նա երբեք առաջինը չէ, որին դա հաջողվել է։ Քանի որ 1846-ին, երբ Վերդին դեռևս խղճմտությամբ խայտում էր կաբալետների սիստեմում, իսկ այսօր միթե այլ բան է անում, Անկաշարք քննադատությունը հիացած նույն գովասանքն իմ հասցեին էր հղում, բարդ կոնտրապունկտներով առատորեն օժտված պարտիտուրներիս համար. Սակայն փաստը մնում է փաստ, որ այդ պարտիտուրները, որոնք տպագրվելու նպատակով Ռիկորդի հրատարակչությունում էին գտնվում, ես ինքս ետ պահանջեցի, խուսափելով հրապարակումից. «Միթե այս բոլորը ծիծաղաշարժ է, պարոն Տիտո Ռիկորդի. Սակայն եթե սա ծիծաղաշարժ չէ, ապա զգուշացեք այդ անունով կոչել այն բաները, որոնք շատ ավելի ծանրակշիռ են, քան դուք կարող եք կռահել. Բավական է, որքան թոս փչեցիք ապուշների աչքերին. Ձեր անսխալական Վերդիին և ձեզ, նրա ամենազոր հրատարակչին, մարտահրավեր է նետել մի մարդ, որն անզոր է ձեր կողքին. Դուք դրան ծիծաղով պատասխանեցիք, և այդ պատասխանն անհերքելի կերպով ապացուցեց ինձ, որ դուք վախեցել եք». Այնուհետև Սասարոլին անցնում է իր պահանջած 20,000 ֆրանկ հոնորարի հարցին. Նրա կարծիքով Ռիկորդիի գործատան համար դա այնքան էլ շատ չէ, քանի որ նա շատ ավելի է վճարել այնպիսի ստեղծագործությունների համար, որոնք վաղուց և հավիտենապես քնած են մեռյալ քնով, և մշտապես մերժվածի դառը հպարտությամբ ավելացնում է. «Ես ձեզնից պահանջեցի այդ գումարը, որովհետև սրանից 4 տարի առաջ, 1871-ի հոկտեմբերին, նշանավոր մաեստրո Մացուկատոյի միջոցով առաջարկեցի ձեզ իմ օպերա Սիմերիան, անվճար, միայն մի պայմանով, որ դուք օգնեք ինձ այդ գործը բեմադրելու. Դուք մեծահոգաբար հրաժարվեցիք. Այդ պատճառով ես այլևս չեմ կարող իմ նոր պարտիտուրը ձեզ նորից ծրիաբար առաջարկել, վախնալով, որ հենց այդ արդեն կարող է հիմք հանդիսանալ ինձ մերժելու համար. Եվս մի վերջին խոսք. Դուք բոլորի կողմից ճանաչված ձեր անկանխակալությամբ, իհարկե կտպագրեք նաև այս երկրորդ նամակս, բայց եթե չեք ուզում, որ ես իլուր ամենքին մեղադրեմ ձեզ վախկոտության մեջ, տեղավորեք այն ոչ հումորի բաժնում. Երբ այս նամակն էլ, չնայած պարմալիքին, լույս տեսավ Գազետա Մուզիկալեի հումորի բաժնում, ոչ ոք այնքան գոհ չէր այդ բանից, որքան Վինչենցո Սասարոլին. Այս հրապարակումով նրա մեծագույն ժամը վրա հասավ. Նրա ոչ մի ստեղծագործությանը այն հաջողությունը չէր վիճակվել, ինչ որ այս երկու նամակին, և ոչ միայն սրան ծիծաղաշարժության պատճառով. Պետք է հաշվի առնել, որ հակառակ այսօրվան, 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներին, Իտալիայում դեռ վխտում էին կոմպոզիտորները. Նրա բազմապետության ժառանգությունն էր այն, որ յուրաքանչյուր գյուղ, յուրաքանչյուր բնակավայր, քաղաքի յուրաքանչյուր շրջան ուներ իր նոտագիրը. Վաղ ժամանակներում այս երևույթը բացատրվում էր նրանով, որ երաժշտության ամեն մի արարիչ պետք է իր հայրենի վայրը սպասարկեր օպերաներով ու պատարակներով. Դեռ միջնադարյան քաղաքներում գոյություն ունեցող այս ավանդույթը ժամանակի ընթացքում վերացավ. Անհետացան ոչ պաշտոնական առաջադրանքները, և դրա շնորհիվ մնաց լույսից խուսափող, հուսալքված ու չարակամ իրավազուրկ երաժիշտների մի բազմություն. Դեռ Ռոսինիի լավագույն ժամանակներում երաժշտության այս արարիչներից յուրաքանչյուրը կարողանում էր կյանքի ու ապրուստի միջոցներ հայթայթել, որովհետև Պեզարոյի կարապը, ինչպես անվանում էին նրան, Բոլոնիայի տնատերը, Փարիզի խորտկագետը ու բորսային գործարարը, գերիշխան զուլության մարմնացումը, փառամոլության բացակայության հանճարը, իրեն դեռ 15 տարեկանում էր դրսևորել, և նրա արևափայլ փառքը ոչ միայն չէր վնասել իր Ապոլոնից կրտսեր եղբայրներին, այլև, եթե սրանք չէին խուսափել նրա ճառագայթներից, նույնիսկ օգնել էր նրանց. Ինչ հաճելի ընկեր էր բոլոր նրբակիմ քամեղասերներից այս ամենակատաղին, այս ամենացանկասեր չարախոսը, այս աշխարակալ Ջոակինո Ռոսինին. Բոլորովին այլ էր այդ բիրտ գյուղացին, Բուսետտոյի մաեստրինոն, որին ոչ ոք և երբեք չէր տեսել ծիծաղելիս, այնքան փառամոլ էր կապտաչվի այդ սատանան։ Իրենց սեփական համքարությունից դուրս ելած, սկզբում չհասնելով նույնիսկ միջին մակարդակին, նա հենց առաջին օպերաներով ցնցեց բոլորին։ Օ, ինչպես էին իրենք ատում նրան, այդ լրջությունը, այդ ամենևին ոչ լատինական թախիծը, այդ ամեն ինչ ոտքի տակ տալու ընդունակ խստությունը։ Նա օտար էր, իրենց չէր պատկանում, իրենց հետ չէր մերվում։ Նա ստորին խավի ծնունդ էր, անտաշ, տարօրինակ և անուս։ Եվ այնուամենայնիվ նրանք չխուսափեցին այն ճակատագրից, որ իրենց աստվածահավասար Ռոսինիի որդիների համար նախանշել էր Վերդին։ 20 տարի անց նրանցից լավագույնները ետ էին մղված, 30 տարի անց բոլորը ջնջված էին, իսկ 40 տարի անց բուսետացին մենակ էր թագավորում երկրագնդի զույգ կիսագնդերում։ Ամենուրեք ժողովուրդները հրճվանքի ճիչեր էին արձակում տրուբադուրի քաղցր սադիստական խարազանի տակ։ Մեյերբերի, ինչպես նաև ավելի հին օպերաները, սկսել էին մոռացության մատնվել, և միայն վերջին տարիների զարգացած երիտասարդությունն էր լուսնոտների զմայլվածությամբ Վագների էքստազին ընդառաջ ձգվում։